қарындас, қысылмай келіп құшақтас. Сен менің асыл затым.